ihre Blasen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Beloruska proza zadnjih desetletij.
Na literarni proces v zadnjih 20 letih so imele, še posebno v postsovjetskem prostoru, velik vpliv predvsem politične spremembe. Kar se je stoletja gradilo in razvijalo, se je nenadoma, brez vojen ali naravnih kolizij, zrušilo. V beloruskem literarnem procesu so leta od 1986 do 1993 izpostavljena kot leta posebne intenzivnosti sprememb v literarni produkciji ter izjemnega povišanja literarne dejavnosti kot še nikoli prej v beloruski zgodovini. Naenkrat je postala dostopna literatura pisateljev, ki se jih prej ni izdajalo ali so bili celo prepovedani. Pomembna je postala literatura, ki je neposredno odražala družbeno realnost ter ujela spomine časa in meje človeških zmožnosti, pa seveda ne v smislu minulega socrealizma. Na plan se je prebila tudi literatura pisateljev, ki so preživeli politične zapore, delovna taborišča in podobne represije. Hkrati je postala dostopna ustvarjalnost tako beloruskih emigrantov, kot tudi ključnih del iz svetovne prevodne literature, predvsem klasike. Tako so se brala predvsem dela, ustvarjena na podlagi memoarnega materiala, kot so na primer Moja Golgota Bjaganske, Izpoved Larise Genijuš, Tako modro snegovje in Cona molčanja Grahovskega ter Pripoved zase Mikuliča. Posebno mesto v tem toku zaseda sedaj že beloruski klasik Vasil Bikov, izjemno pomemben tudi zaradi neposrednega literarno-zgodovinskega reflektiranja tega toka.
Пусть повезет, я вернусь, ты прости и жди.
Белоруси бележио посебно национальну згодовину. Се со непрестано прехаяли под надвладу различних политичних здружб, тер назадне доживели туди своя национальну државу, при чемер па не гре позабити, да е та у всех смислих двоязична. Sodobno belorusko literaturo zato še vedno živo zanimajo teme, kot je nacionalna identiteta, ter etični problemi povezani z idejnimi lomi med generacijami. Hkrati ima izjemno pomembno mesto v beloruski literaturi zadnjih let tema Černobila, ki se pojavlja v prav vseh literarnih žanrih, vendar brez vsakega optimističnega ali tragičnega leska. Dovolj je, če omenimo samo gorečo Adamovičevo publicistiko, roman Zla zvezda Šamjakina, Černobilsko molitev Svetlane Aleksijevič, ki je prevedena tudi v slovenščino in ni samo odlično branje, pač pa za vsakega evropejca tudi nujno, ter povesti Volčja jama Bikova, Usmili se nas, reši nas, Črna štorklja, Kaska in V imenu očeta in sina Bondar.
Давай танцуй и пой, когда снег упадет на твои берега.
Ob černobilski literaturi je v beloruski prozi pomemben tudi tok, v katerem se odraža tako imenovano zaupanje literature do življenja, zgodovine in posebne izkušnje posameznika znotraj zgodovinskega časa. Slednje je botrovalo vzniku za belorusko literaturo prej neznačilnega izjemno subjektiviziranega pogleda, kar se odraža predvsem v sledečih delih. Omenimo romane Ulikses iz Pruske Gnilomedova, Fantje, ki boste miska, Zakon privlačnosti Radkeviča ter povesti Južne dežele Blakita, Klatež Voronoviča in Bujan ter večnost dima Kolodzežnega.
Med prevladujočimi zvrstmi v sodobni beloruski prozi, ki se sicer žanarsko vsestransko razvija, prednačijo predvsem romani, povesti in kratke zgodbe. Hkrati je moč opaziti večji interes k manjšim in polliterarnim zvrstem, kot so lirične miniature, zelo kratke zgodbe in eseji. Postopno se uveljavljajo tudi detektivke, pustolovska in fantastična literatura. Avtori tovrstne literature so praviloma mlajše ali srednje generacije. Med njimi Aleš Astašnok, Adam Globus, Vasilij Gilevič, Anatolij Kozlov in drugi.
Mama i papa slušali muziku.
Zaradi prej opisanih zgodovinskih okoliščin tudi mlajši avtori posegajo po zgodovinskih temah ter novih interpretacijah leteh. Slednje se zdi plodno tudi zato, ker se sam zgodovinski material šele sedaj tudi bolj resno raziskuje in obelodanja. Naj omenimo zgolj pomembnejšega prozaista Dajnejka ter romane znane in priznane Ipatjeve, ki nadaljuje tradicijo beloruskega klasika Korotkeviča, vendar skozi svežo in novo prizmo. Sodobni beloruski literarni proces se tako zdi ploden in sodoben, če seveda izuzamemo cenzurne in ekonomske težave, s katerimi se je prisiljena spopadati literarna in založniška dejavnost.
Adam Globus.
Adam Globus je psevdonim beloruskega pisatelja, pesnika, esejista, uspešnega založnika, do te mere, da mu pravijo kar poslovnež, ter slikarja Vladimirja Vjačeslavoviča Adamčika. Rodil se je očetu Vjačeslavu Adamčiku, tudi znanemu beloruskemu pisatelju, in mami knjižničarki leta 1958 v Dzeržinsku v Belorusiji. Zaključil je pedagogiko na umetniškem sveučilišču v Minsku, kasneje pa tudi slikarstvo na Beloruskem gledališkem in slikarskem inštitutu. Delal je kot risar, restaurator, oblikovalec ter urednik. Njegova žena Jelena Adamčik je tudi v tujini znana beloruska fotografinja. Imata dve hčeri in enega vnuka.
Pisatelj pod psevdonimom Adam Globus piše poezijo in prozo, kritično, neodvisno, z močno, fantastično noto v beloruščini. Velja za enega vidnejših in bolj branih beloruskih avtorjev. Hkrati pa mu pravijo tudi oče beloruske pornografije, saj je bil prvi, ki se je lotil erotičnih tem. V ruščini pa pod svojim rojstnim imenom in priimkom izjemno uspešno izdaja in sam piše literarno plažo ter enciklopedije in priročnike z najrazličnejšo vsebino.
Globus je znana figura nove beloruske literarne scene, ki je opredelila paradigmo velikih sprememb v nacionalni kulturi Belorusije v sredini 80-ih let 20. stoletja. Je eden od snovalcev Združbe mladih literatov imenovanje Tutejščina oziroma Tukajšnji, ki je v 80-ih letih nastopala kot generator idejne in žanrske prenove beloruske literature. Avtor več kot 20 knjig proze in poezije v beloruščini je preveden tudi v angleščino, nemščino in češčino. Leta 2001 je bil gost festivala Vilenica. Ob tej priložnosti je v festivalskem zborniku izšla njegova kratka zgodba Spačak, doslej edino Globusovo delo prevedeno v slovenščino.
Nocoj bomo prisluhnili izboru avtorjevih miniatur, zgodbic in pravljic za odrasle, ki so izšle v zadnjem desetletju. Novejše avtor objavlja predvsem na svojem blogu. Vsako zgodbo bo uvedel kratek komentar.
Tretji den z neba tičot voda, očin mnogo tičot vody.
Miniaturna pripovedka Eva, ki bo predstavljena prva, je izšla v zbirki kratkih zgodb Domavi Cameron leta 2003. Domavi po belorusko ali rusko Damovoj je folklorni lik, hišni duh, nadvse pomemben v domovih vzhodnih Slovanov, ki ponekod izjemno prepričljivo nagaja še danes. Aluzije na Decameron pa verjetno ni potrebno posebej izpostavljati. Pripovedka Eva je sicer prva iz cikla z naslovom Seksevolucijski domavi Cameron. Eva.
Bilo je hladno poletno jutro. Opuščen sadovnjak z jabljanami. Samo ona in jaz.
Veš, nikomur ti ni treba pokazati svojih rožičkov.
Je Eva skušala biti odkrito srčna. Jaz nimam nobenih rožičkov.
Nimam. Ja samo obljubi mi, da ne boš nikomur kazal svojih hudičevih rožičkov.
Jaz ti seveda lahko to obljubim. Samo nobenih rogov nimam in jih tudi nikoli nisem imel.
No pa kaj ne razumeš, o čem govorim?
Je skušala Eva vaditi hudovanje. Razumem, govoriš o svojem repu.
Jaz nimam repa. Jaz nikoli nisem imela nobenega repa. Odkot ti to, da imam rep? Govorim ti o rogovih, ti pa o nekakšnem kačjem repu.
Se je Eva zares razjezila. Kjer so rogovi, mora biti tudi rep. Potem pa še kopita, sem sam pedantno dostavil. Eva si je začela gristi ustnice, hitro mežikati, s trepalnicami, stiskati pesti, piskati in kričati.
Sramu ne poznaš! Slišiš ti, žival, kje je tvoj občutek sramu?
Naenkrat sem bil vsi sebe tudi jaz, normalno. Prijel sem za vabo in povsem padal ven. Eva se je odzvala v trenutku in bila naenkrat še bolj iz sebe. Dobesedno sva začela hoditi iz sebe, prelevila sva se. Na travi so najprej obležali rogovi. Potem repa, luske, kopita in krila. Prijela sva se za roke in odšla. Odskakljala sva skozi sadovnjak.
A bi jabolček?
Ne, to so divja jabolka. Se sva že plačala, grenko plačala. Nebo je začelo temneti. Oblaki so se začeli zbirati. Kazalo je na dež. Odšla sva iz sadovnjaka z jablanami. Vrnila sva se nazaj sem. Molčala sva, a sva vedela. Nikoli več se ne bova vrnila v sadovnjak.
Adam Globus izhaja iz umetniške družine, pisatelj je bil oče in pisatelj je brat. Naslednjo miniaturo z naslovom Pravljice smo ukradli ciklu, ki ga je Globus posvetil bratu Miroslavu Adamčiku. Zanimalo pa nas je, kako uporno se pisatelj posveča pervertiranju svetopisemskih fabul ter žanru pravljice. Miniatura je izšla v četrti številki revije Glagol leta 2002. Pravljice.
Že v otroštvu mi niso bile všeč pravljice s srečnim koncem. Ponavadi so šle takole. Neki pogojno pozitiven junak ubije negativnega junaka, da ne bi zaključili z ubojem, pač pa s poroko. Junak ubitemu ugrabi še ženo, na ovnu pa uniči in poseka še nekaj spletkarskih čarovnic, ženinih spletičen. Take zaključke imamo za srečne. Nesrečen konec pravljice pa bi bil recimo tak. Beži skozi gost, brat morilec. Sledi mu svetli mesec. Beži morilec, brat, čez polje. Beži v soju lunine svetlobe. Naenkrat pa vzre, brat morilec, jasno, kot pri belem dnevu, podobo svojega mrtvega brata. Približno tako se konča tudi beloruska pravlična priredba svetopisanske prilike o Kainu in Abelu. Prav to fabulo sem si želel analizirati v času študija na fakulteti za književnost, a mi teme niso potrdili. Mogoče so pa naredili prav, ker imajo vsi raje poroke in ohceti, zmage nad zmaji in sploh prevlado dobrega nad zlim. Kdo pa še želi premišljevati o vlogi greha pri bratomoru? Jaz, ker sem prepričan, da je bil prav greh Boga v odnosu do človeka prav provociranje Kaina, naj ubije Abela. Zakaj pa je bil Kainov kruh slabši od Abelovega jagančka? Bog je postavil Abela nad Kaina. Kainu se je priskutilo, pa je ubil brata. Brat je ubil brata. je sploh še kaj hujšega? Nič hujšega ni. Zakaj sem se dotaknil motiva polne lune, pri kateri se je Abel prikazal bratu Kainu? Zgolj zato, ker si ne bi želel, da bi naju kdo, ki pozna preprosto schemo provokacije, opisane v stari zavezi, sprl med sabo. Ne bi si želel niti, da bi to bil sam Bog. Miniatura Zlata kita je izšla v knjigi s preprostim naslovom Pravljice, ki jo je leta 2007 založila založba Video Loginov iz Minska. Je pravljica Zlata kita zgodba s srečnim koncem ali Zlata kita?
Odžil ja svoj vek, da ni tak, kak človek.
Mladenič se je zaljubil v deklico. Ta pa se je nečesa navzela, legla je in na predvečer svadbe umrla. Tako se je svadba spremenila v pogreb. Ženin je gorko jokal pri nevestinem grobu, silno jo je imel rad. Še posebno pa je koprnel po njenih dolgih zlatih laseh. Po noči, ko ni nihče videl, je mladenič pokojnici odstrigal lase in jih skril v omaro. Nevesto so drugo jutro nesli k pogrebu v poročni obleki, glavo pa ji je krasila prelepa izvezena peča in zato ni nihče od svatov pogrebcev opazil, da so deklico brez laso položili v grob. Nad še odprtim grobom je ženin rekel, da ne more živeti brez svoje zlatolase neveste in gorko zajokal, z njim pa tudi vsi svatje, ki so odšli na svatbo, prišli pa na pogreb. Objokani so se vrnili v hišo, kjer bi morala biti ohcet, pa se je zgodilo žalovanje. Posedli so se za mizo, da bi obhajali spomin preminule neveste. Niso še uspeli naliti vodke vsa šilca, ko se je z grozečim treskom odprla omara. Iz nje so spolzeli zlati lasje in se začeli kar sami spletati v zlato kito. Čudežno spletena kita se je potem, kot kača, odplazila do okamenelega ženina, nežno se mu je ovila okoli vratu in ga, kot bi mignil, zadušila.
Ответ всем будет. Страшный суд придет.
Глобусов свет приповед к правлиц и микрозгодбиц се само зди препоен с наиболь темачними фольклорными юнаки и митолошкими бити. У ресници па са то праве готске измишлие, ки би се им чудила ше тако страшна чаравница. Pripovedni ton poraja pripovedovalčevo, jobovsko in razumarsko kljubovanje prav vsem tradicijam, a najstrašnejše so v tem svetu ženske, kar sicer že vemo iz avtorjeve Seks evolucije s prvo žensko Evo. Ga imajo zato ženske revije tako rade v gosteh na svojih straneh? Sledečo miniaturo je avtor objavil na svojem blogu v torek, 21. julija, 2009, ob 16. uri in 54 minut. Rdeče griva mačka.
Spoznala sta se v botaničnem vrtu v Minsku. Ona je z akvareli slikala prestrašene venčne liste maka. On je fotografiral hladno svežino belih narcis. Oba sta oboževala cvetlice. Mogoče sta se tudi zato zaljubila tako naenkrat in za vselej. Skupaj sta preživela leto dni. Potem jo je nekega dne odpeljal k svojemu znancu, ki je kmetoval v Stankovem. Ta prijatelj je živel na skrajnem obrobju mesta v visoki hišici. Ogromen pes je varoval dvorišče. Psina se je s tako silo zapodil v gosta, tako zverinsko podivjal, da se je ustrašil in potem tudi začudil še sam gospodar. Ženska je moža prosila, naj čim hitreje odideta od tod. Moški je začel miriti žensko. Čisto nič strašnega se ne dogaja, pes je privezan, takoj se bo pomiril in nehal divjati. V tem je pes raztrgal ovratnico in zdivjal ter popadel žensko. Ta se je hipno in naravno spremenila v rdečo mačko ter hušknila na najbližjo jablano. Gospodar je psa odgnal s palico. Moški je vzel z jablane ženskega mačjedlaka, ga skril pod srajco in se odpeljal, ne da bi pogledal prijatelja. Ko sta se že približevala Minsku, se je Mačjedlak znova spremenil v žensko z ognjeno rdečo obleko. Ne bom kvarila tvojega človeškega življenja. Da pa bi se ti po meni ne tožilo preveč, bom enkrat na leto, na dan, ko sva se spoznala, za vso noč tvoja. Tako je zapredla ženska, se spremenila v rdečegrivo mačko in skočila skozi okno avtomobila. Moški je obrnil avto in se vrnil k prijatelju v Stankovo, kjer sta 3 dni in 3 noči pijančevala. Ker literatura malo koga zanima, sploh pa beloruska, je dobro, da se ji je zgodil vsaj fenomen Adama Globusa, čeprav ta do sedaj še ni pustil nobene sledi, je cinično zapisal nek kritik. Če bi želeli pridati na ogen temu cinizmu, bi recimo navedli, da je Globus za neko revijo izjavil, da za kozmetiko porabi tudi do 10 000 evrov mesečno, a raje dodajmo še zadnji pripovedni mračnjaški motiv, ki se tokrat poigrava s svetim. Podatek o porabljeni vsoti smrdi po senzacionalizmu, za čudeži sledeče pripovedke pa nevarno tiči kritika cenzure in vloge umetnika v sodobni družbi. Tudi Globus namreč zaradi svojega pisanja ni ušel težavam v Lukašenkovem režimu. Fantastična miniatura Zlata ikona je bila objavljena na avtorjevem blogu v četrtek 23. julija 2009 ob 18. uri in 44 minut. Zlata ikona.
Cerkovnik v mestu Krutogorje se je odločil, da bi bilo primerno, če bi njegov dom krasila ikona na platnu. V Minsku je tako našel slikarja, mu obljubil dobro nagrado in naročil zlato ikono. Slikar je z najfinejšo zlato barvo upodobil Madono in zlato ikono sam odnesel v Krutogorje. Cerkovnik je plačal obljubljeno vsoto. Vendar mu je že čez minuto postalo žal denarja. Odpravil se je za umetnikom, ter mu, ko ga je pri železniški postaji dohitel, prerezal grlo in pobral denar. Ko se je cerkovnik vrnil domov, je opazil 2 neobičajni stvari. Zlata ikona je bila uničena, razrezana z nožem. Denar pa, ki ga je bil oduzel umetniku, se je spremenil v časopisne odrezke. Cerkovnika je od strahu stisnilo. Ves teden je sedel doma, z iznakaženo ikono in pil. Ko se je končno streznil, je tvegal in po telefonu poklical umetnika. Ta se je na drugi strani žice cerkovnika razveselil, saj se je nadejal novega naročila. Cerkovnik mu je skesano pripovedoval o svojem zločinu in čudežu s platnom. Slikar je cerkovnika pomiril in mu obljubil, da bo za majhen denar Madono znova naslikal. Cerkovnik je v neverjetnem dogodku videl božji znak, slikar pa srečo.
Poslušali ste kratke zgodbe Eva, pravljice, Zlata kita, Rdečegriva mačka in Zlata ikona Adama Globusa, ki jih je prevedla Andreja Kalc. Oddajo smo posneli Kristina, Linč, Matjaž in Ana.
Literarne oddaje Tu pa tam podpira mestna občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010.
Vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.